Plus One με τον Γιώργο Ρούτσο στο πρώτο.
Yeah. Και εδώ είμαστε 13 λεπτά λοιπόν μετά τις 5 το απόγευμα. Πολύ καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Δεν ξέρω που σας βρίσκουμε, σας βρίσκουμε εδώ, σας βρίσκουμε σε τόπο έτσι διακοπών. Εμείς πάντως είμαστε εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή Plus One σε εξέλιξη. Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Γιώργος Νεύτσος είναι στο μικρόφωνο. Και βέβαια ξεκινάμε για να δούμε. Έχουμε δύο φωτιές. Φωτιά στον Τακλιάρχη Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική περιοχή Τοξιάρχη στη Χαλκιδική. Επίσης άλλη μια πυρκαγιά στην Επίδαυρο και αυτή είναι σε εξέλιξη. Προσοχή λοιπόν. Έχει και τα μπουφόρια, τι να κάνουμε. Ωστόσο έχουμε και το διαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά όπου φύγει η αδιούχη. Μην τους είδατε, μην δεν τους απαντήσετε. Έχει από το πρωί ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά με τους αδιούχους να εγκαταλείπουν το κλινονάστη. Οι ταξιδιώτες βέβαια έχοντας στο χέρι τα απαραίτητα έγγραφα για ταξίδι τους, φοράνε τις μάσκες τους και παίρνουν υπό αυστηρό έλεγχο. Τώρα θα μου πείτε, έλεγχος ξέλεγχος, η μετάλλαξη δέλτα καλπάζει, εμβολιασμένοι, ανεμβολίαστοι, όλοι στον ίδιο κουβά. Λοιπόν, για πάρτε το κινητό σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό αφού γράψετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160. Θα προτιμούσα την συγκεκριμένη έτσι μέθοδο επικοινωνίας σήμερα. Οι τηλεφωνικές γραμμές, ναι μεν εδώ είμαστε, αλλά για πολύ πιο εύκολο λόγο και πιο άμεση επικοινωνία, έδωσα τον τρόπο γραπτών μηνυμάτων. Παίρνετε το κινητό σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό και αφού γράψετε το μήνυμα, στέλνετε στο 54160. Πολύ καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Δεκαέξι λεπτά λοιπόν, μετά τις 5 το απόγευμα, τα πήραμε τα μηνύματα, τα πήραμε, από την σκέφη έχω πάρει πάρα πολλά email. Θέλετε κάποιες εξηγήσεις, επεξηγήσεις θα λέγαμε, το τι mail γενέστε με τα εμβόλια, κάποιες απορίες που έχετε, γι' αυτό λοιπόν και εγώ φρόντισα να μιλήσουμε σήμερα, να μιλήσουμε με την κυρία Γαριφαλιά Πουλιάκου. Είχαμε μιλήσει και πριν από 20 περίπου. Είναι λοιμοξιολόγος, καθηγήτρια του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο νοσοκομείο Σωτηρία και είναι σε μια, έτσι θα λέγαμε, σε ένα νοσοκομείο πρώτης γραμμής. Να μιλήσουμε λοιπόν για το θέμα των ημερών. Ποιο είναι αυτό, είναι το εμβόλιο, η μετάλλαξη σίγουρα, διάρκεια αντισωμάτων εμβολίων και άλλα πολλά που θα μας τα πει η κυρία Πουλάκου. Κυρία Πουλάκου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και Νερούτσο, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Mm-hmm.
Μπερδεμένοι οι ακροατές με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας με το εμβόλιο. Να εμβολιαστώ, να μην εμβολιαστώ. Τι γίνεται με τις μεταλλάξεις. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά ρεπορτάζ, νομίζω τα έχετε δείξει, που αναφέρουν κάποια αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία.
Ναι. Βεβαίως. Αυτό το ζούμε, την αύξηση των εισαγωγών τη ζούμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι στο πρώτο ερώτημα που απασχολεί τους τηλεθεατές δεν υπάρχει ενδιασμός στο αν πρέπει ή δεν πρέπει να εμβολιαστούν. Πρέπει να εμβολιαστούν, mm-hmm. είναι η απάντηση. Το αν το εμβόλιο προστατεύει ή δεν προστατεύει, και εδώ η απάντηση είναι εύκολη, προστατεύει. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό προστατεύει. Στον απόλυτο βαθμό 100% δεν υπάρχει τίποτα στην ιατρική. Κατά τον ίδιο τρόπο και στον εμβολιασμό δεν υπάρχει 100% εδώ εν προκειμένου στον κορονοϊό.
Μάλιστα.
Όμως, οι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί περνούν ελαφρά την νόσο. Μπορεί ένα μικρό ποσοστό τους να μολυνθεί, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό προστατεύεται και από την απλή μόλυνση. Mm-hmm. Ένα μικρό ποσοστό μπορεί να μολυνθεί, ένα ακόμα μικρότερο ποσοστό, λιγότερο από 10% μπορεί να νοσήσει, αλλά ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί δεν θα νοσήσουν βαριά, δεν θα καταλήξουν στην μονάδα εντατικής θεραπείας και δεν θα πεθάνουν από κορονοϊό. Mm-hmm. Αντιθέτως, ναι, αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία έχουν ασθενείς, ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί και νοσούν βαριά. Οι πληροφορίες που έχουμε και από τις άλλες χώρες, όπου η Δέλτα παραλλαγή έχει μπει στην κοινωνία τους πολύ νωρίτερα από μας, δείχνουν ότι αυτό το στέλεχος είναι και πιο επιθετικό. Εκτός από πιο μεταδοτικό, κάνει και βαριά νόσηση.
Πάντως, λένε πολλοί ότι στο νοσοκομείο Σωτηρία, ρεπορτάζ είναι αυτό το οποίο σας μεταφέρω, δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι, θα μου πείτε εσείς είστε στο Σωτηρία. Λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο νοσοκομείο Σωτηρία τον Ιούνιο η πληρότητα στις κλίνες COVID άγγιζε το 30%, ενώ τις τελευταίες μέρες το ποσοστό έχει τοξευθεί στο 100%. Ισχύει αυτό?
Βεβαίως ισχύει. Τον Ιούνιο κάποιες κλινικές αποχαρακτηρίστηκαν από COVID και είχαν προλάβει να ανοίξουν για λίγες μέρες ως πνευμονολογικές κλινικές. Mm-hmm. Πολύ γρήγορα, μέσα στον Ιούλιο, ξαναγύρισαν στη λειτουργία COVID και το νοσοκομείο μας την τελευταία εβδομάδα είχε 100% ποιότητα και είχε αναγκαστεί να κλείσει και την εφημερία του, γιατί δεν μπορεί να δεχτεί άλλους ασθενείς. Είμαστε 100% γεμάτοι στις πτέρυγες όμως. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν κενά κρεβάτια. Και αυτό διότι αυτή την ώρα έχουμε πολύ μέτρια νόσηση που είναι στις πτέρυγες, ενώ έχουμε λίγους οι οποίοι πάσχουν από κρίσιμη νόσο, από πολύ σοβαρή δηλαδή.
Μάλιστα. Κυρία Πουλάκου, από τι εξαρτάται η μόλυνση ενός εμβολιασμένου?
Η μόλυνση ενός εμβολιασμένου εξαρτάται καταρχήν από τη μεταδοτικότητα του στελέχου που κυκλοφορεί ανά πάσα στιγμή. Το στέλεχος Δέλτα που κυκλοφορεί έχει πολύ μεγάλη μολυσματικότητα. Εξαρτάται από τις πρακτικές προφύλαξης που εξακολουθεί και διατηρεί, δηλαδή αν φοράει τη μάσκα, αν κρατάει την αντισηψία στα χέρια όπως τη διδαχθήκαμε από την αρχή αυτής της πανδημίας. Mm-hmm. Θα προστατευτεί. Παρόλα αυτά, αν ξανοιχτεί σε εκδηλώσεις κοινωνικού τύπου, όπως έξοδο, σε κυρίως τις εκδηλώσεις που αφορούν τη νυχτερινή ζωή, που είσαι με το ποτό σου όρθιος και μιλάς σε απόσταση 30 εκατοστών ο ένας από τον άλλον, εκεί όπως καταλαβαίνετε, όταν δεν υπάρχει μάσκα, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάρει το στέλεχος ακόμα και κάποιος ο οποίος είναι εμβολιασμένος. Επίσης έχει να κάνει με το υλικό φορτίο που έχει ο απέναντί του.
Μάλιστα.
Ο απέναντί του να έχει μεγάλο υλικό φορτίο και αυτό σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το στέλεχος και δεν έχει να κάνει με το αν έχει ή δεν έχει συμπτώματα. Ακόμα και αυτοί που δεν έχουν συμπτώματα μπορεί να έχουν μεγάλο υλικό φορτίο και να είναι αυτό που λέμε υπερμεταδότες, super spreaders. Mm-hmm.
Τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα από τους ακροατές μας, γιατί ξέρετε ότι η εκπομπή έχει αμφίδρομη σχέση με τους ακροατές. Μήπως θα μπορούσε η κυρία Πουλάκου να μας πει ποια είναι η διάρκεια των αντισωμάτων των εμβολίων?
Για τη διάρκεια των αντισωμάτων των εμβολίων γνωρίζαμε από την αρχή ότι δεν θα είναι ισόβια προστασία. Mm-hmm. Ξέραμε με βάση τις πρώτες μελέτες στους εθελοντές που είχαν λάβει τα εμβόλια που πήραν άδεια κυκλοφορίας και γινόταν η ορολογική παρακολούθηση, ξέραμε ότι συν το χρόνο ο τίτλος των αντισωμάτων πέφτει. Το να πέφτει ο τίτλος των αντισωμάτων δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος πάβει να είναι προστατευμένος, γιατί υπάρχει και η κυταρική ανοσία, mm-hmm, η οποία αφήνει κύτταρα μνήμης και εξακολουθεί να προστατεύει τον οργανισμό ασχέτως αν τα αντισώματα πέφτουν. Έτσι λοιπόν είναι το πόσο διαρκεί η ανοσία είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα. Δεν μπορεί να απαντηθεί μόνο μετρώντας ένα τίτλο αντισωμάτων. Βέβαια, τα δεδομένα δείχνουν ότι μάλλον μετά τον ένατο μήνα η πτώση είναι σημαντική και πιθανότατα θα χρειαστούν επαναληπτικές δόσεις, τουλάχιστον αυτοί που ανήκουν σε κατηγορίες με μεγάλη πιθανότητα σοβαρής νόσησης και άνθρωποι που παίρνουν ανοσοκατασταλτικά και ξέρουμε ότι η άμυνά τους ανεπαρκεί.
Μάλιστα. Με άλλα λόγια, κυρία Μιλάκου, έτσι όπως το βλέπω εγώ, τα εμβόλια μας προστατεύουν όπως μια ομπρέλα, ώστε να μείνουμε στεγνοί από την βροχή. Αν όμως βρεθούμε εν μέσω τυφώνα, είναι βέβαιο ότι θα βραχούμε. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, το είπατε πάρα πολύ ωραία. Και ο κόσμος δεν πρέπει να παραδειγματίζεται με απλά μαθηματικά ότι να, ο γείτονάς μου εμβολιάστηκε και αρρώστησε. Δυστυχώς αυτή η πανδημία έβαλε στη ζωή μας τη στατιστική και τα ποσοστά. Mm-hmm. Αυτοί που εμβολιάστηκαν, σύμφωνα με πολύ καινούργια δεδομένα, από τους 85 που εμβολιάστηκαν θα αρρωστήσουν 2, ενώ από τους 15 που δεν εμβολιάστηκαν θα αρρωστήσουν πάλι 2. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ένα ποσοστό από το άλλο.
Βέβαια. Δεν θέλω να σας βάλω στο παιχνίδι της υποχρεωτικότητας των εμβολίων. Απλά μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα και ρωτάει η ακροάτρια. Έχω τον πατέρα μου, ο οποίος είναι καρκινοπαθής. Φοβάμαι να τον πάω στο νοσοκομείο για προγραμματισμένες εξετάσεις, γιατί δεν ξέρω εάν ο νοσηλευτής ή η νοσηλεύτρια που θα τον πλησιάσει είναι εμβολιασμένος ή εμβολιασμένη.
Κοιτάξτε, και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στην αρχή δεν είχε εμβολιαστεί 100%. Όμως, συν το χρόνο, τα ποσοστά αυτά έχουν αυξηθεί και οι νοσοκομιακοί γιατροί έχουν περάσει το 95%, ενώ οι νοσηλευτές έχουν φτάσει και αυτοί κοντά στο 90%. Άρα λοιπόν το υγειονομικό προσωπικό πλέον είναι εμβολιασμένο σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και δεν θα πρέπει αυτό να είναι αντικίνητρο για τους ανθρώπους που έχουν χρόνια προβλήματα υγείας για να εγκαταλείψουν την παρακολούθησή τους. Δυστυχώς, τα απόνερα αυτής της πανδημίας θα έχουν να κάνουν με τα κακώς ρυθμιζόμενα χρόνια νοσήματα και τις ασθένειες που οι άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν πάει καλύτερα, αλλά αφέθηκαν χωρίς σωστή παρακολούθηση. Δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα.
Μάλιστα. Είναι κάπως δύσκολη η κατάσταση. Θα δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε. Θα το ξεπεράσουμε βέβαια και αυτό. Αρκεί βέβαια να μην δούμε όλα εκείνα τα οποία είδαμε στην πρώτη που μας οδήγησαν στην πρώτη καραντίνα.
Αυτήν ώρα το όπλο που έχουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το εμβόλιο παρέχει πολύ μεγάλο βαθμό προστασία και νομίζω ότι είναι η μοναδική μας ασπίδα για να μην ξαναγυρίσουμε στην καραντίνα, στην απόλυτη καραντίνα. Τώρα, κατά τόπους μέτα, είναι σίγουρο ότι θα λαμβάνονται όπου υπάρχουν αιτίες που δεν μπορούν να σβήσουν διαφορετικά. Αλλά σίγουρα είναι ένα όπλο το οποίο δεν πρέπει να το χάσουμε από τα χέρια μας.
Λοιπόν, κυρία Πουλάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Αφήνω βεβαίως έτσι μια ανωτελεία ότι μπορεί να τα ξαναπούμε και μάλλον θα τα ξαναπούμε. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας και να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
Σας ευχαριστώ. Επίσης.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να βάλεις το πακέτο σου μετά το κομμάτι αυτό που στο Βασίλη, στο Βασίλη Νικολόπουλο, να του αφιερώσω και εγώ αυτό το τραγούδι. Το ξέρεις το τραγούδι αυτό ποιο είναι? Ναι, εκεί πάμε.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπωλεία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
The blood moon shines across the veil. Bells ring out through church and jails. I tally my wounds and count the scars. Here in the house of a thousand guitars, the criminal clown has stolen the throne. He steals what he can never own. May the truth ring out from every small town bar. We'll light up the house of a thousand guitars. Well, it's all right, yeah, it's all right. Meet me, darling, come Saturday night. All good souls from near and far. We'll meet in the house of a thousand guitars.
Λοιπόν, σχεδόν 6:25 έχουμε επιστρέψει. Μπάμπης Δούκρα στη ρύθμιση των ήχων. Μέχρι πριν από 3 λεπτά ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος. Ο Μπάμπης Δούκαρος συνεχίζει τα της ρύθμισης των ήχων. Ο Γιώργος Νερούτσος είναι στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και αφού γράψετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54-160. Καλησπέρα στην Ελένη, στην Δήμητρα, στην Άννα. Χαιρετισμούς, μας λέει η Βάσια, γραμμή 958 από τη Φλόρινα. Καλό απόγευμα σε όλους εσάς που ήρθατε τώρα μόλις την παρέα μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε και εσείς μαζί μας, πάρτε το κινητό σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και αφού γράψετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54-160. Λοιπόν, Ολυμπιακοί αγώνες στο Τόκιο, Ολυμπιακοί αγώνες και όμως από τους 250 αθλητές του 1896 φτάσαμε στους 11.000 του Τόκιο. Το πιστεύετε? Και όμως είναι αληθινό. Αυτά έγιναν λοιπόν σε 120 χρόνια από αύξηση αθλητών. Να κάνουμε έτσι μπορούμε μια ιστορική αναδρομή των σύγχρονων αγώνων. Όπως είπαμε, από τους 250 αθλητές από 14 χώρες στην Ολυμπιάδα της Αθήνας το 1896 φτάσαμε στους 11.000 μετά από τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, οι Ολυμπιακοί αγώνες στην Αθήνα έγιναν το 1896. Η αναβίωσή τους έγινε από τον Pierre de Coubertin. Στο πάνθεον της ιστορίας εκείνων των Ολυμπιακών αγώνων πέρασε ο Σπύρος Λιούις, ο Έλληνας μαραθωνοδρόμος, ο οποίος μπήκε πρώτος στο στάδιο και τον υποδέχθηκε ο κόσμος μαζί με το διάδοχο του θρόνου Κωνσταντίνο και τον Πίπα Γεώργιο, και τον κέρασαν κρασί, γάλα, μπύρα, αυγά, πασχαλινά, πορτοκαλάδα και άλλα δώρα. Τώρα θα μου λέτε γιατί λες τη λέξη δώρα. Λέω τη λέξη δώρα, διότι καταλάβετε. Ο μύθος και η στιγμή λέει ότι ο βασιλιάς Γεώργιος δώσε το Λιούι τι δώρο θα ήθελε να του προσφέρει και εκείνος του απάντησε: ένα γαϊδουράκι μεγαλειότατε να με βοηθάει να κουβαλάω νερό. Αμέσως μετά λοιπόν, μετά από τους Ολυμπιακούς αγώνες στην Αθήνα, έχουμε τους Ολυμπιακούς αγώνες στο Λονδίνο το 1908, κυριαρχία των διοργανωτών εκεί. Στους Ολυμπιακούς αγώνες του 1908 στο Λονδίνο, ο αριθμός των αθλητών εκτοξεύθηκε σε 2008 από 28 χώρες. Η διοργανώτρια χώρα έσπασε την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών στα μετάλλια, 146 συνολικά, εκ των οποίων τα 56 ήταν χρυσά. Θα ακολουθήσουν μετά οι αγώνες στη Στοκχόλμη, οι Ολυμπιακοί αγώνες στη Στοκχόλμη 1912, οι Ολυμπιακοί αγώνες του 1912 ή αλλιώς οι αγώνες της 5ης Ολυμπιάδας της σύγχρονης εποχής διοργανώθηκαν στο Χόλμη της Σουηδίας από τις 5 Μαΐου έως και τις 22 Ιουλίου. Εκεί βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατέκτησαν την κορυφή στα χρυσά μετάλλια, ωστόσο έχασαν την πρωτιά στο συνολικό αριθμό από τους διοργανωτές, 65-63. Και πριν πάμε στους Ολυμπιακούς αγώνες της Ανβέρσας, πάμε να συναντήσουμε ένα τραγούδι.
Once upon a time. In a famous story, a girl named Alice got very curious about a little white rabbit who passed by. She followed him and soon found herself falling into a very deep hole
into a strange place called Wonderland.
Wait!
Wait! Wait!
Wait!
Wait!
I can't tell where this is going.
Or me!
Λοιπόν, 6 παρα 20, κάνουμε μία αναδρομή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε φτάσει στους Ολυμπιακούς του 1920, οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ανβέρσα. Φεύγουμε από την Ανβέρσα και πάμε 4 χρόνια μετά, Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Οι διοργανωτές μπήκαν μέσα παρά τις γεμάτες εξέδρες. Το κόστος των αγώνων της όβδοης Ολυμπιάδας υπολογίζεται σε εκατομμύρια γαλλικά φράγκα, με συνολικά έσοδα 5,4 εκατομμύρια φράγκα. Οι αγώνες επέφεραν σημαντική οικονομική ζημιά παρά το γεγονός ότι οι θεατές έφταναν τους 60.000 κάθε φορά. Συνολικά αγωνίστηκαν 3.089 αθλητές, περισσότεροι μέχρι εκείνη την Ολυμπιάδα. Λοιπόν, να πάμε μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Άμστερνταμ το 1928, ακολουθούν οι αγώνες στο Λος Άντζελες το 1932 και φτάνουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Βερολίνο το 1936. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και οι αγώνες του Τζέσε Όουενς. Η συμμετοχή 49 εθνών και 3.961 αθλητών στους αγώνες του Βερολίνου αποτέλεσε νέο ρεκόρ συμμετοχής. Ο αθλητής που ξεχώρισε ήταν ο Τζέσε Όουενς, ο οποίος κέρδισε 4 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, προκαλώντας έκπληξη και θαυμασμό, βέβαια ταυτόχρονα και την οργή των φιλετικών του Ράιχ. Αργότερα ο Όουενς δήλωσε: «Ο Χίτλερ έπρεπε να έρθει και να φύγει από το στάδιο πολύ συγκεκριμένες ώρες. Χρειάστηκε να αποχωρήσει πριν την απονομή των μεταλλίων για 100 μέτρα, αλλά πριν φύγει έρχεται να περάσω δίπλα του από τις θέσεις που ήταν με το επιτελείο του. Με έτσι από μακριά και τον χαιρέτησα κι εγώ». Στο βιβλίο του Τζέρεμι Σαπ για τους Ολυμπιακούς του 36 υπάρχει η εξής δήλωση του Όουενς: «Δεν με σνόμπαρε ο Χίτλερ, αλλά ο Φράγκλιν Ρούσβελτ, ο πρόεδρος, δεν μου έστειλε ούτε ένα τηλεγράφημα». Αυτά λοιπόν με τον Τζέσε Όουενς το 1936. Ακολουθούν μετά οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνο το 1948, είναι η πρώτη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και παρόλο τα αυτά συμμετείχαν περισσότεροι αθλητές από όλους τους προηγούμενους αγώνες, 4.104 αθλητές. Η Γερμανία δεν είχε το δικαίωμα συμμετοχής και σιγά σιγά θα πάμε στο 1952, αγώνες του Ελσίνκι. Είναι ένα ρεκόρ, θα μπορούσαμε να πούμε, ρεκόρ συμμετοχής αθλητών με 4.955 αθλητές. Θα ακολουθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Μελβούρνη το 1956, εκεί βεβαίως έχουμε την κυριαρχία της Σοβιετικής Ένωσης. Στη Μελβούρνη το 1956 η Σοβιετική Ένωση κατάφερε να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες με 98 μετάλλια έναντι 74. Στην τρίτη θέση τερμάτισε η διοργανώτρια Αυστραλία με 35 μετάλλια. Πριν πάμε όμως στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, πάμε σε ένα τραγούδι.
This is a man's world, but it wouldn't about a woman or a girl.
Είπαμε να κάνουμε μια αναδρομή και στα μουσικά δρόμενα. Λοιπόν, 6 παρατέταρτο. Είχαμε μείνει στους Ολυμπιακούς της Ρώμης το 1960. Οι θερινοί Ολυμπιακοί αγώνες στη Ρώμη το 1960, οι αγώνες της 17ης Ολυμπιάδας της σύγχρονης εποχής, διοργανώθηκαν από τις 25 Αυγούστου έως και τις 11 Σεπτεμβρίου. Ήταν μέρος 4.727 άνδρες και 611 γυναίκες από 83 χώρες. Η Σοβιετική Ένωση κυριάρχησε και πάλι στα μετάλλια, συγκέντρωσε 43 χρυσά, 29 ασημένια και 30 χάλκινα, έναντι 34-21 16 των Ηνωμένων Πολιτειών, 13-13 της Ιταλίας, 12-19-11 της Γερμανίας. Συνολικά 44 κράτη κατέκτησαν μετάλλιο. Και μετά πάμε στο Τόκιο. Πάμε στο Τόκιο, στον αστερισμό μπορούμε να πούμε του Αμπέμπε Μπικίλα. Τώρα ποιος ήταν ο Αμπέμπε Μπικίλα θα το ακούσετε. Τόκιο λοιπόν 1964, στους αγώνες του 1964 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για πρώτη φορά επισήμως απέκλεισε την Νότια Αφρική λόγω της πολιτικής του Απαρχάιντ. Έγινε πάλι δεκτή στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1992. Λοιπόν, θρηλυκή μορφή του παγκοσμίου αθλητισμού ήταν ο Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα, ο πρώτος που κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια στο αγώνισμα αυτό. Νίκησε όπως και το 1960, αυτή τη φορά πάντως φορούσε παπούτσια. Φτάνοντας το 1964, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1964, η Λαρίσα Λατίνινα από την Σοβιετική Ένωση, αθλήτρια γυμναστικής, έφτασε τα 18 μετάλλια. Μετά έρχονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Μεξικό το 1968. Το υψηλό υψόμετρο επηρέασε θετικά και αρνητικά τους αθλητές. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968 συμμετείχαν 112 χώρες με 5.516 αθλητές και αθλήτριες σε 172 αγωνίσματα και 18 αθλήματα. Το υψηλό υψόμετρο της πόλης δημιούργησε προβλήματα αναπνοής σε πολλούς αθλητές, αλλά παράλληλα βοήθησε και άλλους στο να επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις. Ήταν οι πρώτοι αγώνες που έγιναν σε μια χώρα του αναπτυσσόμενου κόσμου. Σημαδεύτηκαν βέβαια από τους φοιτητές που έπεσαν νεκροί από τα πυρά της Μεξικάνικης αστυνομίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, καθώς και από διαμαρτυρίες για την ρατσιστική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής απέναντι στους μαύρους Αμερικάνους. Και φτάνουμε στο 1972. 1972 η μεγάλη σφαγή. Το πρωί λοιπόν της 5ης Σεπτεμβρίου του 1972, ένας κομμάντο των Παλαιστινίων τρομοκρατών της οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης εισέβαλε στο Ολυμπιακό χωριό και κράτησε 11 Ισραηλινούς αθλητές σε ομηρία με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 200 φυλακισμένων Παλαιστινίων. 2 Ισραηλινοί αθλητές εκτελέστηκαν. Το βράδυ ένα δράμα εξελίχθηκε στο αεροδρόμιο του Μονάχου, όπου οι τρομοκράτες προσπάθησαν να διαφύγουν με τους ομήρους για το Κάιρο. Με την επέμβαση της γερμανικής αστυνομίας σκοτώθηκαν οι 9 Ισραηλινοί όμηροι καθώς και οι 5 από τους 8 τρομοκράτες. Το σύνολο των θυμάτων 18. Την επόμενη οι Ολυμπιακοί Αγώνες συνεχίστηκαν. Μετά θα φτάσουμε στο Μόντρεαλ το 1976. Οι συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976 έφτασαν τις 92 χώρες με 6.084 αθλητές που πήραν μέρος σε 198 αγωνίσματα των 21 αθλημάτων. Σημειώνεται ότι 4 χρόνια μετά την τραγωδία του Μονάχου τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυξημένα και γι' αυτόν τον λόγο ξοδεύτηκαν 100 εκατομμύρια δολάρια για την ασφάλεια αθλητών και απελών, ενώ 16.000 αστυνομικοί και στρατιώτες χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των αγώνων. Μορφή των αγώνων ήταν η Ρουμάνα γυμνάστρια Ανάντια Κομανέτσι με το απόλυτο δεκάρι. Και αφήνοντας τους Ολυμπιακούς, πάμε στους επόμενους. Αφήνοντας τους συγκεκριμένους Ολυμπιακούς, πάμε στους επόμενους. Πάμε στη Μόσχα το 1980. Οι αγώνες του 1980 σημαδεύτηκαν από το μποϊκοτάζ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και άλλων 64 χωρών εξαιτίας τότε της Σοβιετικής εισβολής στο Αφγανιστάν το 1979. Συνολικά συμμετείχαν 80 χώρες με 5.179 αθλητές που πήραν μέρος σε 209 αγωνίσματα των 21 αθλημάτων. Ακολουθούν μετά οι αγώνες του Λος Άντζελες το 1984. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη Ολυμπιακή που συμμετέχθηκαν από μποϊκοτάζ. Αυτή τη φορά η Σοβιετική Ένωση και οι χώρες του Ανατολικού Μπλοκ απήχαν επικαλούμενες λόγους ασφαλείας, ώστε φανερό πως πρόκειται για την απάντηση στον μποϊκοτάζ των Αμερικανών το 1980. Ακολουθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Σεούλ, οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Βαρκελόνης του 1992. Το 1992 από ελληνικής πλευράς, ύστερα από 12 χρόνια, κατακτήθηκαν δύο μετάλλια και μάλιστα χρυσά. Αρχικά από τον τότε 20χρονο Πύρο Δήμα στην Άρση Βαρών, ενώ ακολούθησε το χρυσό μετάλλιο της Βούλας Πατολίδου στα 100 μέτρα με εμπόδια, με χρόνο μάλιστα 12,64. Η Βούλα Πατολίδου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992. Και φτάνουμε κάπως έτσι στην Ατλάντα, η πιο θα λέγαμε εμπορευματοποιημένη διοργάνωση στην ιστορία. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Ατλάντα θεωρούνται οι πλέον εμπορευματοποιημένοι στην ιστορία του θεσμού, καθώς τα χρηματικά που συγκέντρωσε η Οργανωτική Επιτροπή από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγού, εισιτήρια κτλ. Ανήλθαν στο ποσό των 2,3 δισεκατομμυρίων. Σε αυτούς τους αγώνες η Ελλάδα κέρδισε 4 χρυσά, 4 αργυρά μετάλλια. Χρυσή Ολυμπενίκες ήταν ο Πύρος Δήμας, Κάχη Καχιασβίλη, Νίκος Κακλαμανάς και Ιωάννης Μελισανίδης. Τα αργυρά μετάλλια κάτσαν Λεωνίδας Κόκας, Βαλέριος Λεωνίδης, Λεωνίδας Σαμπάνης και η Νίκη Μπακογιάννη. Και φτάνουμε κάπως έτσι, κοιτάω και το ρολόι ταυτόχρονα, θέλουμε 8 λεπτά για να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, φτάνουμε στο Σίδνεϊ το 2000, οι αγώνες του Κώστα Κεντέρη θα μπορούσαμε να πούμε. Μετά έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, η επιστροφή θα λέγαμε των αγώνων στο σπίτι τους. Οι 28η Ολυμπιακοί Αγώνες πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα από τις 13 έως τις 19 Αυγούστου. Συμμετείχαν περίπου 10.500 αθλητές μαζί με 5.500 προπονητές και συνοδούς από 201 χώρες, ενώ υπήρχαν συνολικά 301 τελετές απονομής. Η χώρα μας κατέκτησε συνολικά 16 μετάλλια, ενώ η τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας έμεινε στην ιστορία ως από τις πιο καλοφτιαγμένες τελετές όλων των εποχών. Μετά έρχονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Πεκίνο το 2008, Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνο το 2012 και κάπως έτσι φτάσαμε στο Ρίο το 2016 για να βρεθούμε στους Ολυμπιακούς οι οποίοι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Τόκιο.
J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune pour bannière. Compter en un quatrain, chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem, quand celui je me suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes ces lettres de feu, danger, frontière. Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine, pour un corps ne vaut pas l'eau. Inch'Allah, Inch'Allah. Son ombre, sa tendre épouse, son amie, qui repose sur les décombres, prisonnière en terre ennemie. Sur une épine de barbelé, le papillon guette l'ose, les gens sont si cervelés qu'ils me répudieront si j'ose. Dieu de l'enfer, oh Dieu.
du ciel, toi qui te trouves bon te semble, sur cette terre d'Israël, il y a des enfants qui tremblent. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah.
Λοιπόν, 4 λεπτά πριν οι δείκτες των ραδιών δείξουν 6, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης και μετάδοσης. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται το δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά η Ιωάννα Ραμπίκου θα μας συντροφεύσει μέχρι τις 8. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν το πρώτο ημίωρο στη ρύθμιση των ήχων, δεύτερο ημίωρο ο Μπάμπης Δούκαρος, Γιώργος Νταρούτσος για μία ώρα περίπου ζάλισε τα δικά σας αυτά και όπως έχει συνηθίσει να λέει, χαριτολογώντας. Να σας ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο, να έχετε ένα καλό χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Να πούμε βεβαίως ότι σήμερα είχαμε πριν από λίγο ήρθαν 2.472 νέο κρούσματα κορονοϊού, 8 θάνατοι, στους 133 ήδη διασωληνωμένοι. Προσέχετε λοιπόν εσείς που βγαίνετε έξω, εμείς δηλαδή που βγαίνουμε έξω, που κυκλοφορούμε, διότι αυτός κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Ας προσέχουμε λοιπόν για να έχουμε την υγειά μας. Φιλιά πολλά, γεια σας. Ραντεβού αύριο λίγο με 5. But stay.